Radio Kapi. Oh, Kapi.
Tongwela mo balandi balola kalwa kimia matondo mingi na bomba so bozuli bakwa kolanda biso bokuse bwasango etinda monene ya basali na pe bakonzi ba Monisco bakomi na engumba bunya mpona kolandela na sikisiki mambi masalama ki na poste le kitango ba FRDC na ba casque bleu bazala ki kosunga mitwa ko sala mibembo na RD4 ba syndical Peba Minganga et KBC Mbula Matadi ya République démocratique du Congo pona kozanga botosi ya boyokani. Basali baleta mpe bayimi sala mia sembo baboyi mosala kobanda. Mwa mosala moko tozali wapikuna na Bukavu etuka Sud Kivu. Maso na bolayi sima tango moke. Tobandarano na sangwa masano lisanga lya ndembo lya ba Leopard ba République démocratique du Congo ba beti masano ba bimi na moko na ngambo esusu mpe moko nzambi ba beta ki na lisanga lya ndembo lya ekolo Benin ezali masano ba bengi deuxième journée ya éliminatoire mpona nkeni to coupe ya molongo to coupe du monde et kosalama na Qatar na mobu mozali koya ba Leopard ba komi bongo na premier balé likolo ya Motoba sima ya match nil ba salaki mokolo mwa minei ya poso eleki tango ba betaki na lisangali ya ndembo lia ekolo Tanzanie na stade Mazembe kuna na engumba Lubumbashi. Sika sango bo ebisa kingai bino na kotela bakambi banso ba Monis na bokambami bwa Madame Bintou Keita mo Monis wa kalaka mokonzi wa Nations Unies na République démocratique du Congo ntina mobembo mwa bango na Ituri ezali mpona kolandela na sikisiki mambi ya mobomano mozali ko salema na batomboki ba ADF bazali ko boma ba civil na sud ya territoire ya Irumu.
Mama mukambi ya Monisco na delegation ya ye ba komi wetuko ya Ituri sewe leko sudi ya mboka bunye batomboki ba ADF bazali ko nyoko la bana mboka bakisa ba mai mai. Mumbulu mwona mozali ko sale ma mingi onzela ya kuhuta komanda kupana kukende luna. Onzela ena batoleka tuku isato babomamaki na batomboki bana sewe leko ya poso yoko. Barabel bana be batumbaki pe mituka miyemezalaki kukumba ba pasaji ya kukende o ituka ya Norkivu. Ongambo isusu o itando ya teritwari ya Jugu batomboki ba kodeko bangope lokola bazali ko nyoko lobana mboka mingi mingi ongambo ya rajo minier. To banzi yete mama mukambi ya Monusco Okongo demokratiki akosola pe na makonzi ya etuka po na maimatali demobilizasyon ya batomboki ba ibakozwa mokana ya kozongisa mandoki koleka mwangu ya DDRCS boye baete Ituri zali na site tuku motoba na mine wapi ezwami bakimi bitumba bazali kobika na pasi Bintou Keita akozanga te kosola likambolie na bakambi ya masanga ya molongo pe ba ya etuka ya Ituri utobunya Jean-Claude Luki dile Radio Kapi.
Tokende na Nord Kivu misala mitamboli malembe malembe penza yambo ya zanga na engumba Butembo kolanda na mbiangama ya masanga masenga kina baimboka babo ya misala na mokolo mibale mizali koya nzambi ya kozanga bokengi na Beni pe na Ituri. Sangwe susu ya bopesi bino bande kobalandi batomboki baye ekolo Uganda ba ADF babomaki lisusu mokolo mwayenga bato mibale na mboka Musamambu na territoire ya Beni. Nouvelle société civile ya territoire elobi ba civil ebele ba memami na bisika biyebanite kuna na vale ya Mwalika na sheferi ya Bashu. Mokambi wayango asengi na bakonzi bayi mapinga ba pesa bisaleli bisengeli na ba FRDC mpo baye bakobunda na banguna. Makasi nyonso lolaka lwa bino losalaki mpona kozo makanisi ma mokambi walinaka sokola 1 kasi ebota kimbu mamoko te. Totikali sena Nord Kivu epai wapi lobi kola bato lozali malamu te mingi na territoire ya Masisi pe zinga zinga na yango. Bato koleka koto sambo bakimi mabele mabango na Masisi mpe zinga zinga batangi bato koto tuku mwambe bazangi nyonso e sengeli pona lobi kola bango. Suzanne Tkalek azwami oe lobeli ya Sifa Maguru tolandayi.
La situation est vraiment très difficile.
Makambo mazomi na kokoso makasi ezali kotungisa bato baike batalisi makama mabango na biso ba kufeli bayi mabota mabango mibali bana babango bazomi na kokoso ikasi tozomi na bayi bakima bisika bya bango ya kubika okati ya sanza ya motoba tope ya sambo bazali motango koto tukumwambe baye ba utaki territoire ya Masisi pe bazali kokoba koya bozali kolaka nini na bambota mabayi bazali konyoko mu makasi makasi. Bato bakopesa kali sungi na bato bazomi kasi esili wana te. Esengeli tosala bosenga boike po ya kososola ete makoki mazwami. Tala te bosenga bozwami ndike ya mawa ezali ete ekolo ya biso ekozwa kali sungi ya ba humanitaire lizalise na tuku misato likolo na mokama. Yango esali te topese ya no mambi mansote.
Tout le besoin.
Tokende na etuka Tanganyika etinda Monisco ekendeki pola musamakanisi ya baimbo kakuna na ntina ya bolongu ba Monisco na etando wana. Société civile ya kuna na bakonzi bakuna pe batalisaki maeba sengi ete esale mayambo te Monisco elongwa na etuka. Nini ya kosimba na sango ya François Xavier Mibe nzeneneke wa biso kuna na Tanganyika maloba epai na yo na na plurish mambo.
Etinda ya Monisco o matali kabimba ezalaki na biteni minei. Misala mikolandela ba civili, misala bobi misi batomboki kati ya masanga basimba mandoki, polisi ya oni na misala ya bopanzi sango. Na mposo yoko, etinda ezwaki mosala ya kokuta ni sabayange li natina kokembisa boyoka ni okati ya lisanga ya kabimba. Natina ena ebakami lisusu kokembisa boyoka ni po ya kozua bambano ya malamu, bana ekomesa ni samasanga ona ekobwa kambela na komikoti sa ya batobanso. Yoko ya lisanga ekobundela kaba imbo kalobaki, kozanga kopesa etumbu na bamiibi na liziba ya Tanganyika, pe lisusu kokangana boloko bato baye bazangi biye na bayi polisi. Lokalite ya kabimba ekomi enguma mokondi ya Kalemi wuto milulu ya mibeko ya decentralizasyon esalama o ekolo. Kalemi ebongwa ni nzambi na engumba emoni kobota maya meri pe lokola enguma mokondi ya teritoire elongwa ki na kabimba. Etinda ekomi na mokano ya suka na kolobate, lokalite ya kabimba ezali na masanga basimba mando kite. Kasi etungisa makabatango mosusu na misala ya botomboki ya mokambi ya tua ya lisanga mai mai apa na pale na kombo ya liwa ona auta kana libulu ya makele ya nganya po ya kome malisungi na bato bia ye.
Ba minganga bako salaka na mapitalo ya leta, bazali na mpasi ya komona ete masenga mabango, makokisa mite lulenge bayokana kana mbula matali ya ekolo, kolandana na boyoka ni, busalama ka mwamisa tu ya sanza ya mwambe ya mobutu zali, wapi bazwa kimokano mwakotika greve. Oboso baba panzi sango, bak syndical e monisamaki na simeko, mpesi na med, bazali kosenga na mbula matali esale la maye bayokana ki. Ba telemeli mpe lulenge, ministeri ya sante, etie na molongo ya bofutama, ba minganga kama misa sato tango na kolanda mitindo miemi pesa maka. Na Kinshasa bato bakufi na komini ya Mongafula ba tutaki bango na mutuka ya kompani ya bashinwa ezalaki komema mabanga minene eba kobenga kamwalon kolandana na champion Mopanga Okoswe brokomeso wa komini motuka mozalaki na frente.
C'était vers 10h camion ya mabanga et outa na carrière kozo mabanga jelko kitana parabala oso bien bypass c'est-à-dire en partant de cité verte pour ne kitana rompengaba na descente wana frein et tomboki et sili alors le chauffeur a mené motuka a logé en haut tout droit na station ya essence oza na triangle entre Mongafula Makala et Lemba. C'est là où motuka na tango jelko kita et ramassé motard moko et une maman moko et puis jina jeune moko. Voilà un peu. Jusque là, ça me relaye que motard a koufi, maman a koufi, mais jeune wana zaki gravement blessé. Mais tu y es koyo kasiko en tout cas état na eza tellement critique, mais tant monsieur Woma, n'est na zoka, a koufa parce que déjà Batbalzo baki a koufi.
Na etuka Sud Kivu basali baleta na basali ya omambi masembo baboyi mosala kino masenga mabango makoko kisama na bisambi selobiso ona etuka misala misala mite Jacques Musafiri kuba benzanga mukambi wa syndical ya basali omatali sembo na etuka Sud Kivu asolola kina Emmanuel Elamejua Kabedi tolanda maloba maye.
Biso tozali bayi makoki masembo kasi lelo tango mosusu tozalaka na fonction publique tango esusu na sembo yemibale tozali kofuta mate tozomi na numero matricule basusu basimbaka prime kasi lifuti te basusu bazwaka na prime na salaire nzoka nde ezali moke baninga babiso baye basala mibu 13 koleka kasi bamataka grade te ezali kolekela biso esengeli kobongisa mambi ma administration ya basali bayike baye bazwa na ino numero matricule te pe ba dossier ezali kuna au secrétariat général to senge pe bolongolizon salarial au kati ya administration ya prime na basali ya Kinshasa pe Lubumbashi ba ebazomi na makoki maike kolekela baibi tuka bisusu kaka bangonde bazomi malamu koleka biso nyonso nzoka nde tozomi selo lenge loko greve ebandi lelo to kukata soki tozwi ya noelamu to lingi kaka te kokende kosenga senga na sima ya bato to ba avoka
na Kindu Na etuka manyema bato zomi na moko baye ba tika kabango sima ya bosambisi na tribunal la grande instance ya Kindu na sanza ya Mwambe e utaki koleka na likambo ya liwa ya monganga mokonzi wa etando akolongono ya nzoto ya Lusangi oyo babeta kama sasi na bato baeba na te na kati ya ndako na ye bato wana batindi bango lisusu na auditora militaire mpe bakangi bango mpona mwatango bafundi bango ete bazalaki na lisanga lya batomboki Maître Kiyombo Wandenga moko wa basambe à lobby était
ces prévenus là qui se retrouvent aujourd'hui en situation de détention illégale
Bato ba ebazali na bokanga miyenge benete na mibeko na boloko enene na miso ezangi nguya ya bayangeli ya mambi matali sembo pe ya bula matari nzambi parquet au ministère public ezali yoko ya biteni ya kosamba nzoka na makoki tango moto asepeli na mokano te esengeli ya bwaka mbela po ya mokano mona elengi kolakisa kotele mela mokano liboso ya bazuzi ya likolo na esika ya kotombokela bosalemi ya mokano lokola likambo tozali na yango awa bato bana bakangeni po ya mwatango kasi ezali kozanga botosi liboso ya makoki ya bato bakangemi po ya mambi bayebite pe basambelite kasi parke enene ekotinda dossier na auditora pote yango efungula kosamba po ya bosangani na lisanga ya batombo na yango tosengi na bayangeli na kosala ete bato bana bazwi bonsomi na sima ya kosamba bako kanjambi kozonga na bandako bya bango soki parke ekoluka makambo mosusu yango mei ekobandisa kosamba yango
le parke va amorcer la procédure
Matondo bande kobalandi wana suka basango ebongisa kibiso kopesa bino na tongo alelo totombele bino ya mbwazanga elamu